Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchi muxlislarimiz. Siz aziz birodarlarimiz bilan yana radio to'lqinlari orqali uchrashib turganimizdan bag'oyat minnatdormiz. Mikrofon oldida yana men G'olibbek. Rabbimiz Iso Masih o'zining xizmati davrida ko'plab yerlarni bosib o'tdi. Xuddi shu singari Pavlus ham deyarli butun dunyoni kezib, Rabbimizning najot yo'li haqida insonlarga yo'l-yo'riq ko'rsatib, ularga qo'lidan kelgan yordamini berdi. Iso Masih Rabbimiz yurgan yo'llarini, u tashrif buyurgan joylarni Injilda ilova qilingan Falastin xaritasidan osongina topish mumkin. Albatta, Injilni o'qiganda va o'rganganimizda unga murojaat qilish foydalidir. U o'zining shogirdlari bilan Jalila bo'ylab yurgan va ehtimol bu viloyatning barcha qishloqlariga kirgan. Iso yurgan yo'llarning ko'plari hozirgacha saqlanib qolgan. Iso tug'ilgan Baytlahim va Nosira bugun ham gullab yashnagan shaharlardir. U o'zining birinchi mo'jizasini ko'rsatgan Kana haqida Yuhanna maktubining 2-bobi, 1 hamda 11 oyatlarida o'qishingiz mumkin. U o'zining hayotining ilk yillarini o'tkazgan va duradgor bo'lib ishlagan Nosira haqida esa Mark kitobining 6-bobi, 3 oyatida o'qishingiz mumkin. U ko'pincha vas qilib yurgan Xorazin va Kafarnahum esa Matto kitobining 27-bobi, 56-oyatida tasvirlab berilgan. Magdadalik Maryamning ona shahri Magda va Iso beva ayolning o'g'lini hayotga qaytargan Nain shahri, bularning hammasi bir-biridan 40 km masofada joylashgan. Jalila ko'lining sharqiy qirg'og'ida Iso u yerda jinga chalingan odamni davolagan. Gadra o'lkasi joylashgan edi. Isoning Yahudiyadagi xizmati Quddusga va unga qo'shni qishloqlarga qaratilgan edi. Qo'yingki Rabbimiz o'z oldiga nimani maqsad qilib qo'ygan bo'lsa, barchasi amalga oshdi. Iso Maryam bilan Martaning uyida kechli ovqat qilgan Baytaniya Quddusdan 1.5 km uzoqlikda, Zaytun tog'ining sharqiy yon bag'rida joylashgan edi. Unga qarshi g'azab haddan tashqari kuchayganidan keyin u uzoqlashib ketgan Ifraim sahro yaqinida Baytfagiya, ehtimol Baytaniyadan uncha uzoq bo'lmagan joyda joylashgan edi. O'zining tirilishidan so'ng u yerga boradigan yo'lda u o'zining 2 shogirdi bilan uchrashgan Emaus Quddusdan shimoliy g'arb tomonda 12 km uzoqlikda Yafa tomon yo'lida joylashgan edi. Quddusning o'zi haqida Injil tez-tez eslaydi. Ma'bad, Silom hovuzi va Baytxasta, Qidron soyi, Zaytun tog'i etagidagi Getsemaniya bog'i, Golgota, ya'ni qatlgoh. Bu joylarning hammasi Isoga va Injil mualliflariga yaxshi tanish. Yahudiyadagi deyarli 1 yillik xizmatdan so'ng Iso unga qolgan vaqtdan ko'prog'ini u Jalilada va uning atroflarida o'tkazdi. Uning Quddusdan Jalilaga o'tib yurishlari xushxabarni vaz qilishga katta imkoniyatlar berar edi. O'zining vaz qilib yurishlari davrida u tashrif buyurgan ko'plab shahar va qishloqlardan taxminan 20-tasi Injilda sanab o'tilgan. Ularning qayerda joylashganini bilish sizga Masihning hayotini o'rganishingizda yordam beradi degan umiddamiz. Xayr, salomat bo'ling.